2. 93,9 FM. Радиока 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседанието на Народното събрание.
И съгласувано с дейността на отделните структурни звена в здравеопазването. Спешна помощ, извънболнична и болнична помощ, между отделните многопрофилни и специализирани болнични заведения. Всичко това се отрази в конкретния случай, когато детето преминава през три болници без направление от личния си лекар. Случай като този представлява най-яркото опровержение на тези здравни апологети, които в началото на прехода считаха, че приватизацията е панацеята и ще се формира един пазар на медицински услуги, който ще формира всичките отношения в здравеопазването. Оказва се, че това не може да се случи. Кой разреши от една година и половина спешната помощ в София да не транспортира болни от едно болнично заведение в друго, когато те в повечето случаи се нуждаят от реаномобил? Колко болници в София притежават реаномобил и как здравното ни министерство допусна това? Едва след смъртта на детето. Като голямо постижение се съобщи на медиите, че столичната спешна помощ ще транспортира болни деца при нужда между трите болници, определени за това. Сякаш това не е нейно основно задължение. Системата ни на здравеопазване има спешна нужда от основната координираща роля на Министерството на здравеопазването, а не само то да е в ролята на проверяваш след инциденти и контролираш финансовата дисциплина. На второ място е очевадна немощността на здравното ни министерство да се справи с кадровите проблеми. Интензивното отделение в единствената публична българска педиатрична болница спира дейността си поради липсата на двама лекари. Кой допусна това? Болница с най-високо ниво на компетентност, трето ниво, затваря най-важното си отделение, в което се спасява детския живот и насочва децата към други болници. Така се губи ценно време, което може да има непоправими последици. И в крайна сметка, допустима ли е дейността на болница от този ранг без интензивно отделение? Отговорът е категорично не. И Здравното министерство не може да осигури двама лекари в спешен порядък. Това просто, уважаеми колеги, не е за вярване. Но това е тенденция. Всички ние си спомняме как областната болница в Търново затвори отделението по шинос гърло. Пациентите бяха насочени към Габрово и към Горна Оряховица. Родилното отделение в Свищов беше затворено. Родилките трябваше да пътуват почти 90 км до Велико Търново. Родилното отделение в Тетевен беше затворено. Родилките трябва да пътуват до Троян или до Ловеч между 60 и 70 км. И всичко това трябва да кажем, че България никога не е имала толкова много лекари. Тук ни е много интересно становището на Министерството на здравеопазването, когато преди няколко месеца беше разрешено разкриването на още един медицински факултет в Бургас. А проблема е просто в необходимостта от оптимална система за специализацията на тези лекари. И да не забравяме за медицинските сестри. Едно съсловие, което продължава да чака разрешаване на основните си проблеми, справедливо заплащане, подобряване на условията на труд и професионалната мотивация. И на трето място, въпроса за възмездието. Възмездието беше въведено като термин от премиера. Но кой чака възмездие? Нима премиера и министъра на здравеопазването посочиха като евентуални виновници за това, което се случи при смъртта на 3-годишния Александър, двама лекари и трима директори на болници. И те бяха отстранени от работа. Но съдебно-медицинската експертиза сочи друго. Кой ще компенсира социалния и обществен натиск върху тези лекари? Те ще могат ли да лекуват спокойно? Не. Този въпрос е много важен. И всички въпроси, които ви поставям, господин министър, се очаква с интерес от здравната и не само здравната ни общност. И се надяваме, че вие ще пристъпите отговорно към отговора си. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Господин министър, имате 10 минути да информирате Народното събрание по въпросите, които са предмет на изслушването.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, Министерството на здравеопазването провежда държавната политика в областта на здравеопазването въз основа на Националната здравна стратегия и управленската програма на правителството за периода 2017-2021 година. Националната здравна стратегия е интегриран документ за развитие на системата на здравеопазване в България, който обхваща пълния комплекс от действия в областта на здравеопазването, като същевременно създава условия за постигане на националните стратегически цели, заложени в Националната програма за развитие България 2020. Националната здравна стратегия е отправна точка за разработване и осъществяване на здравната политика на всички равнища. Националната здравна стратегия е фундамента, върху който се гради политиката в сектора. Детското здраве е един от основните приоритети в стратегията, като подобряването на основните показатели в тази област и приближаването им към средните европейски стойности са изведени като национални цели. Израз на това е и приетата национална програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2014-2020 година. Състоянието на педиатричната помощ е обект на специално внимание в раздела здравеопазване в управленската програма на правителството. По тази причина правителството, респективно Министерство на здравеопазването, регулярно осигуряват и допълнително финансиране на дейности, свързани с подобряването на детското здравеопазване. В последните години състоянието на педиатричната помощ е незадоволително както по отношение на извънболничната, така и по отношение на болничната помощ. Причините за това са многофакторни и комплексни, като най-съществената е липсата на национална многопрофилна университетска детска болница. Разкъсана и неефективна е връзката между общопрактикуващите лекари и педиатричните клиники и отделения в болниците. Подценяването на цените на клиничните пътеки в областта на педиатричната помощ са сериозен фактор за незначителния интерес от младите лекари да придобиват специалност по педиатрия. За съжаление, на 14 ноември 2019 година се случи трагичен инцидент с 3-годишният Алекс. Веднага разпоредих да бъдат извършени спешни проверки по случая в трите болници, които имат пряко отношение по случая – детската болница, болница Лозенец и болница Пирогов от компетентните административни органи. Сезирана е и прокуратурата. Създадена бе необходимата организация, така че нито едно дете да не остане без да му е оказана в пълен обем и на време необходимата медицинска помощ и грижи. Проведе се незабавна среща с ръководителите на държавни лечебни заведения и на Центъра за спешна медицинска помощ в град София. Създаде се координационен механизъм, който регламентира приема на деца при спешни случаи, както и при провеждане на деца от едно лечебно заведение към друго. Болница Пирогов пое ангажимента да осигури спешния пример на деца на територията на София, а при необходимост и извън столицата. Като за целта Министерството на здравеопазването ще подпомогне лечебното заведение за осигуряване на необходимата материална база. В тази връзка ще се ползва консултативната помощ на педиатри от други лечебни заведения по профила на редица тесни педиатрични специалности, като например детска ендокринология, детска гастроентерология, пулмология и така нататък. Ще се използва в максимална степен административния капацитет и на Националната кардиологична болница в областта на кардиологията и спешността и интензивното лечение в тази област, както и на Александровска болница в областта на пулмологията. По отношение на специализираната детска болница, освен административният одит и контрола, който ще се осъществи за подобряване на организационната и административна дейност, се търсят възможности за осигуряване на 24-часово присъствие на анестезиолози, поне двама, за нуждите на отделението за интензивно лечение в специализираната болница. На 17 декември 2019 година е въведена промяна в реда за регистрация на потока от пациенти в болницата, като всички се регистрират в регистрационен журнал с отбелязване на часа на появяване на територията на лечебното заведение и получават поредния номер. Плановите пациенти получават номер с бял цвят, а спешните с червен, като им се дава приоритет при повикване в приемен кабинет. Предстои проучване на техническите и финансовите възможности за въвеждане на автоматизирана билетна система. ще бъдат предприети действия за преобразуване на приемния кабинет за планови пациенти на консултативно-диагностичния блок на територията на дъщерното дружество на болницата Медицински център СИМ по детски болести и по този начин дефинитивно разделяне на потока на плановите пациенти от този на спешните, като намиращият се там на територията на болницата приемен кабинет ще остане само за спешни пациенти. В същото време, използвайки периода, когато интензивното отделение към клиниката по пневмология няма да функционира, се организира текущ ремонт, от какъвто се нуждае с помощта на държавата, спонсори и доброволци. С оглед провеждане строително-ремонтните дейности се налага интензивното отделение към клиниката по пневмология да започне нормалната си работа, считано от 20 януари 2020 година. През този период, както казах и преди мъничко, децата, нуждаещи се от интензивно лечение, ще бъдат насочвани в приемните на Университетската многопрофилна болница за активно лечение спешна медицина Пирогов, Националната кардиологична болница, Александровска болница, за което са сключени договори между двете лечебни заведения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги, знаете по процедура, всяка парламентарна група има право на два въпроса. Започваме от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Иванов, за първи въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, днес ще обсъдим един изключително важен проблем, а именно проверката, която беше разпоредена и какви са резултатите от административната проверка в специализираната детска болница. Много думи се изговориха в последните две седмици. Бяха хвърлени изключително много нападки върху нашите колеги, доктори, които денонощно се грижат за здравето на хората, в случая на нашите деца в бъдещето на България. Тук, от тази висока трибуна, трябва също така да отбележим и това, че ние сме в дълг към обществото, тъй като за толкова много години бяха правени три опита да бъде изградена една детска болница, която да функционира, която да дава една пълна грижа за нашето население. Затова смятам, че е изключително важно днес да чуем една достоверна информация от направената проверка, за да се спрат всякакви спекулации в обществото относно това дали нашите лекари имат някаква вина. Затова, господин министър, обръщам се към вас. Моля да ни дадете точната информация за проведената проверка към специализираната детска болница. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Иванов. В лечебното заведение беше извършена проверка от звено вътрешен одит на Министерството относно финансовата, техническата и кадровата обезпеченост. При проверката е установено следното. Първо, финансова обезпеченост. Към 9-месечието на 2019 година е реализирано увеличение на приходите с 21% и 98% спрямо същия период на миналата година, като същевременно обаче се наблюдава и увеличение на разходите с 19,62%. Приходите на болницата за 9-месечието на 2019 година са в размер на 5 млн. 739 хиляди лева, като от тях най-голям дял представляват приходите от 4 млн. 792 хиляди лева продажба на услуги, от които 4 млн. 175 хиляди лева от Националната здравноосигурителна каса. Приходи от централна доставка на консумативи 266 хиляди лева, финансирания от Министерството на здравеопазването 559 хиляди лева и други приходи 121 хиляди лева. Общият размер на разходите към 9-месечието на 2019 година е в размер на 5 милиона 810 хиляди лева, като от тях най-голям дял заемат разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нет по трудови правоотношения 2 милиона 814 хиляди лева или 48,43% от разходите. Разходите за материали 1 милион 43 хиляди лева или 17,95%. Следва да се отбележи, че към 30 септември 2019 година болницата няма просрочени задължения. На този етап дружеството може с наличните си краткосрочни активи да покрие всичките си краткосрочни задължения. Техническа обезпеченост. В лечебното заведение в експлоатация оборудване със стойност на придобиване 4 925 472 лева, като при необходимост ще бъдат предвидени средства за допълнителни капиталови инвестиции за покриване на спешни потребности на лечебното заведение. Кадрова обезпеченост. Съгласно длъжностните разписания в болница са разкрити 292 щатни бройки, като към 1 януари 2019 година има 248 заети щатни бройки, новоназначените служители са 31, а освободените 35. Констатирано е, че в клиниките и отделенията има 26 незаети бройки, от които един лекар, 24 медицински сестри и един технолог. Текат предизвестия за прекратяване на трудовите правоотношения с двама лекари, педиатри и двама лекари анестезиолози. Във връзка с констатираните незаети щатни бройки е препоръчено на ръководството на лечебното заведение да предприеме незабавни действия за привличане на специалисти. Днес тези разговори се водят с цел възможно най-бързо да се преодолее тази криза. За решаване на проблема с недостига на необходимия брой медицински специалисти ще бъдат търсени различни варианти с цел оптимално функциониране на всички звена в лечебното заведение, което да гарантира достъпни и качествени здравни услуги на населението. В тази връзка следва да се отбележи, че към 30 септември 2019 година средната брутна работна заплата на персонала на детската болница професор Иван Митев е 1225 лева при отчетена за 2018 994 лева, т.е. увеличението е с 23,24%. Увеличението на средната брутна работна заплата при медицинските специалисти е 7,68%, докато при лекарите със специалност 26,4%. По категории персонал същата е както следва. Лекари със специалност 1556 лева, лекари без специалност 1296 лева, медицински специалисти 1190 лева, санитари 951 лева, виш немедицински персонал 1582 лева и друг персонал 1091 лева. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Втори въпрос. Процедура, заповядайте. Процедурата... Господин Михайлов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Ананиев, уважаеми доцент Иванов, аз не знам дали някой в залата разбра какво ви пита доцент Иванов, но аз го разбрах много добре. Той ви попита да изнесете, ако е възможно, въпреки че според мен не е възможно, тъй като има следствени действия по този въпрос, информация за проверката във връзка с фаталния случай в Националната педиатрична болница. А не да говорим за брутната заплата, за заетите бройки. И аз съм страшно учуден, че интелигентен човек като вас, може би не сте го чули какво ви е питал. Аз го разбрах много добре. Ако той смята, че не съм го разбрал, нека да стане колегата Иванов и да го сподели тук в залата. Но той ви питаше конкретно за проверката по случая. И аз отидох по време на ваши отговори и го попитах. И ви моля този въпрос да го изясним. Иначе говориме като на различни планети въобще, господин министър. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Втори въпрос от парламентарната група на БСП. Заповядайте.
Благодаря, Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. Аз отново ще започна с това, че края на месец ноември цялата общественост беше потресена от смъртта на 3-годишно момченце, починало след обиколка в 3 столични болници. И тогава, след едно емоционално изказване на премиера, където вместо справедливост и правосъдие бе използвана думата възмездие, напуснаха лекари, работещи в детската болница, и бяха отстранени временно директорите на трите болници — Лозенец, Пирогов и детската болница професор Иван Митев в София. Следствие на всичко това, интензивното отделение на педиатричната болница остана без необходимият минимум анестезиолози и бе ограничен приема на спешни случаи в нея. По вашите думи назначихте проверка на болницата, за да цитирам, за да установим от какви кадри има нужда, каква е липсата и на какви специалисти, и има ли проблеми с апаратурата и техниката. Пак според вас проверката трябваше да приключи до 5 януари, сега разбираме, че до 20 януари това ще бъде, и се надявам да има необходимия брой анестезиолози, за да се започне отново работа, както трябва да се възстанови спешния прием. Уважаеми господин министър, използвам вашето присъствие в залата за реакция, защото преди няколко дни, след среща при премиера с протестиращи медицински сестри, се получи едно противопоставяне на специалистите по здравни грижи срещу лекари по повод трудови възнаграждения. Извинявайте, ама това е безумие. Та това са хората, на чиято екипна дейност поверяваме най-ценното си, и това е здравето ни, нашето, на близките ни, на всеки един българин, на цялата нация. И не може и не трябва заради няколко десетки или стотици самозабравили се нахалници, помислили си, че здравето и животът ни им принадлежат, да се сатанизира и обругава едно цяло съсловие.
Въпроса, господин.
Именно заради такива търговци, казвам го без кавички, ни трябва реформа в сектора, защото здраве и търговия, болници и търговски дружества са несъвместими понятия. А сега, като принципал на държавните болници, не смятате ли, че въпросът с възнагражденията може да се разреши от вас, приемайки наредбата за трудовите възнаграждения в държавните и общински болници, която да определи минималните възнаграждения за ангажираните в този тип здравни заведения, и едва след това да се разпределят допълнителни премии?
Благодаря, уважаеми господин Таско. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз мисля, че всички сте убедени, че най-малко министър на здравеопазването ще желая да има напрежение в здравната система. Естествено, че работата в екип е основният начин, по който трябва да се работи в едно лечебно заведение. Уважението между отделните участници, отделните медицински специалисти трябва да е налице, и то във всички отношения между тях в лечебния процес. Така че като министър на здравеопазването правя всичко възможно да вода диалог с всички медицински съсловия, с всички медицински специалисти, така че да се създаде необходимата организация, да се дава възможно най-доброто качество и обем медицинска дейност на българските граждани. Аз не съм привърженик на противопоставяне на отделните медицински съсловия в лечебните заведения, и не само в тях. По отношение на заплатите, това беше всъщност въпроса. До този момент вие знаете, че имаше един, т.е. утвърден от мен механизъм за формиране на работните, на средства разходите за персонал в лечебните заведения и тяхното разпределение между отделните специалности — лекари, професионалисти по здравни грижи, санитари и немедицински персонал. Също е втория нормативен акт, в който той е не нормативен акт, но втория колективен трудов договор, който регламентираше началните нива на заплатите в лечебните заведения, даваше определени начални заплати също за лекари, за професионалисти по здравни грижи и санитари. Особеното при особеното при колективния трудов договор е, че тези нива не са задължителни, са препоръчителни и е за постигане в един двугодишен период от време. След разговорите с медицинските сестри и другите професионалисти по здравни грижи и лекарите, разбира се, преценихме, че този въпрос трябва да бъде регламентиран в националния рамков договор, за да има устойчивост през течение на годината при получаване на възнагражденията. В националния рамков договор, който ще подпишем с Българския лекарски съюз в понеделник, се предвижда ниво на разходите за персонал в рамките на общите приходи, които получава лечебното заведение, и след това има съотношение от тези вече разходи за персонал, съотношение между това, което ще получава лекаря, професионалиста по здравни грижи и санитара. Така че това ще дава една предварителна сигурност, предвидимост при формирането на разходите за персонал в лечебните заведения. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следващия въпрос от ДПС. Госпожо Нигяр, вие ли ще бъдете? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, разбираме смисъла на този дебат като опит да се направят поуки, да се извлекат решения по отношение на функционирането на здравната система. Трудно се ориентираме обаче каква точно е целта, защото според изказванията на колегите отляво, които внесоха искането за това изслушване, те искат по-широк дебат върху проблемите на цялата система, докато колегите от ГЕРБ се опитват да концентрират разговора по темата с Александър на 3 години, който за съжаление така е еманация на проблемите в здравната система. Ето защо ние смятаме, че проблемите са толкова сериозни и този случай е само върха на айсберга на системните проблеми в здравеопазната система. Отговора с клишета, че има стратегия, че има правителствена програма, че има решения, по които се работи, няма да помогнат за извличането на тези изводи, господин министър. Защото стратегии може да има, програма може да има, но няма единна информационна система. Ако имаше електронна здравна карта, щеше да е ясно къде е ходило детето, какво му е изписано, кой го е прегледал, в колко часа го е прегледал. Ако имаше единна информационна система, станала почти легендарна вече, щеше да е ясно, може би, и кой ще носи отговорност. Очертаха се и други проблеми. Желанието да се противопостави медицинското съсловие на пациенти, за да се реши частично някакъв проблем, макар и моментно и с краткосрочен ефект. Само че дългосрочните поражения са много по-сериозни. Ето защо ние искаме да върнем разговора в посок. Каква е ситуацията в момента с интензивните легла и работата на структурата в детската болница? Какво стана след напускането на двамата колеги и докъде стигнаха нещата? Пирогов няма потенциал да поема и деца, които са с такива инфекции, защото там интензивното отделение е определено и е подготвено да работи само с травматично деца, които са преживели травми, ортопедични случаи. Искаме отговор на въпроса какво стана с интензивното отделение в болницата, дали ще функционира и кога.
Благодаря, уважаема госпожо Чефер. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема доктор Джафер. Аз мисля, че в първоначалното ми изказване дадох отговор на този въпрос. В момента се водят преговори за двама анестезиолози, които да осигурят екипа, който трябва да работи, за да функционира интензивния сектор. Така че до 20 януари, когато ще приключи ремонта, вие знаете, че в обществото излезе информация, че тази болница се нуждае и от ремонт. В момента осъществяваме и този ремонт и на 20 януари считаме, че интензивните сектори ще започне да работи в капацитета, в който е одобрена неговата дейност. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. От групата на Обединени патриоти, заповядайте, господин Поповски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, искам да направя една малка ретроспекция на това, което е направила държавата в последните години за майчиното и детско здравеопазване. Направени са някои не лоши неща. Първо да припомня, че държавата осигурява здравно всички деца до 18 годишна възраст. В някои от европейските държави децата се осигуряват от работещите родители. Се удържат здравни вноски. А в България от много години, откакто съществува тази система, тези здравни вноски се плащат от държавата. Другото важно нещо, което стана преди няколко години в детското здравеопазване, е това, че поне Националната здравноосигурителна каса, личните лекари могат да дават неограничен брой направления за педиатри. Това се въведе преди няколко години, не си спомням коя година беше точно, но това улеснява личните лекари към изпращане на децата, които са с сериозни проблеми, към специалист безлимитно. Което също е важно, защото знаете колко много други дейности са лимитирани в България в момента днес. По линия на нашето правителство, мога да кажа като част от мнозинството, какво е направено и като цени на клиничните пътеки в последните 2-3 години. Това правителство, когато започва да функционира, цената на едно раждане, това е клинична пътека номер 5, която касае и цезаровото сечение, беше само 580 лева. При трите бюджета, които гласувахме вече, цената ще нарасне за следващата календарна година някъде около 950 лева. Това е с около 40%. Това дава една възможност за едно по-добро финансиране на болниците, които осъществяват тази дейност, специално раждането, в ситуация, в която ние сме в една демографска криза от години наред. Моя въпрос към министъра е следния. Каква програма, смисъл изпълнението на програмата по майчино и детско здравеопазване на министерството, някакви факти, каквито прецени министъра, че са важни за аудиторията? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Поповски. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски. Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014-2020 година има за цел да осигури комплексни мерки за подобряване грижите и медицинското обслужване на рисковите бремени, родилки и за деца с хронични заболявания и увреждания, включително недоносени. По програмата се финансират дейности, които надграждат дейностите, осигурявани по реда на здравното осигуряване и за които няма осигурено финансиране от други източници, но имат значителен здравен ефект, свързан с ранната диагностика и комплексното лечение на определени заболявания. Реалното изпълнение на дейности по програмата стартира през месец септември 2015 година. За изпълнение на дейности по програмата Министерството на здравеопазването има сключени договори с университетски и специализирани болници, областни, общински и частни многопрофилни болници. разкрити са 31 здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве във всички областни градове и в някои университетски болници, в които лекари, психолози и социални работници осигуряват консултативни и логистични действия, свързани с организиране на комплексното медицинско наблюдение на деца с увреждания и хронични заболявания, бремени с повишен медицински риск, патология на бременността или наличие на хронични заболявания и увреждания. Чрез програмата е въведен масов неонатален слухов скрининг за новородени с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. Той се провежда във всички лечебни заведения за болнична помощ с разкрити родилни и неонатологични структури. През 2016 година обхватът на неонаталния скрининг е 80%, а през 2017, 2018 и 2019 година достигна 87% от всички новородени. От началото на програмата до момента Министерството на здравеопазването е финансирало дейности по програмата на обща стойност 12 182 722 лева, от които за 33 920 медицински консултации и домашни посещения, 77 646 изследвания в рамките на биохимичен скрининг за бремени, 7 369 медико-социални планове за деца с хронични заболявания, 208 266 изследвания в рамките на неонаталния слухов скрининг. През 2020 година е осигурена устойчивост по бюджета на Министерството на здравеопазването за финансиране на дейностите на тази програма. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. От ВОЛЯ няма да имаме въпрос. Преминаваме с втория кръг въпроси от ГЕРБ. Заповядайте. Господин Тончев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Тази пролет бяхме свидетели на протестни действия на медиците от Националната детска болница професор доктор Иван Митев. Както вие, така и госпожа Жени Начева, председател на надзора на НЗОК, се срещахте с протестиращите. Медиците бяха приети от премиера господин Бойко Борисов през месец май. Господин министър, бихте ли не уведомили какво беше договорено на тези срещи и какво е изпълнено до сега? Благодаря
ви. Благодаря ви, господин Тончев. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тончев, Министерството на здравеопазването съвместно с ръководството на специализираната детска болница проведе няколко срещи за решаване на проблемите, пред които е изправена педиатрията. Един от ангажиментите, който беше поет и изпълнен с ангажиментът на държавата за финансиране, като с постановление номер 121 на Министерския съвет от 16 май 2019 година, правителството на Република България отпусна средства в размер на 2 милиона и 200 хиляди лева за финансиране на дейностите по Националната програма за подобряване на майчинското и детско здравеопазване. Осигурена е устойчивост на предоставеното финансиране. В резултат на това, специализираната детска болница получи през 2019 година допълнително средства в размер на 1 милион и 700 хиляди лева. Правителството отпусна и 1 милион 250 хиляди лева за закупуване на медицинска апаратура, апарати за дихателна реанимация и кувьози за нуждите на педиатричната болнична помощ с цел подобряване на неонаталната дейност и скъсяване на болничния престой. Предстои сключването на договори по провеждане на обществени поръчки за това оборудване. С анекса към националния рамков договор 2018 година, от 1 юли 2019 година са увеличени цените на 32 клинични пътеки по неонатология и педиатрия от 20 до 30%, както и разделянето на 41 клинични пътеки заради предложението за увеличение на цени на клинични пътеки за лица на възраст до 18 години, изпълнявани в клиники и отделения по педиатрия. В резултат на това увеличение, детската болница е получила за осъществяване медицинска дейност за периода юли-декември над 700 000 лева допълнителни приходи. Пое се ангажимент за това лечебно заведение да няма ограничение на ниво отделения и клиники за броя на леглата, на които се приемат пациенти, за разлика от всички останали болници на територията на страната. Това правило е регламентирано по принцип в НРД, но за това лечебно заведение се направи изключение. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Парламентарната група от БСП. Процедура. Заповядайте, госпожо Анастасова. Госпожо председател, господин министър, колеги, взимам процедура, защото аз не знам къде присъстваме, на какво. Въпросът е изслушване на министъра относно спирането на спешния прием в детската болница. То не бяха срещи с премиера, то не бяха отпускани средства, то не... Вие, аз не знам, пишат ли ви ги тия неща? Госпожо председател,
слушам ви.
Не допускайте такива отговори в залата. Има въпроси, има изслушване по процедурите и по нашия правилник, поискано от народни представители. Съответно, министрите са задължени да се справят с това нещо и да отговарят така това, което ги питаме. Съжалявам. Ако за вас това е отговор, госпожо Дариткова, за нас не е.
Министърът отговаря на точно зададените въпроси, госпожо Анастасова. Следя това. Заповядайте за въпрос. Заповядайте. Господин Тимчев.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Да сте чули да има частна педиатрична болница? Не сте чули, поне аз не знам да има такава. Отговора сами ще си отговорите, защо няма частна педиатрична болница и какви са средствата въобще, понеже тук стана въпрос и за финансиране. Но освен на финансирането на системата, трябва да има и организация. И тук се повдигна въпроса, и вие го отчетахте в вашето изказване, че са нарушени основните връзки между отделните елементи на цялата система. Лични лекари с спешна помощ. Спешна помощ с болница. Лични лекари с болници. Футболизират се пациенти от болници в болница. В отчета финансовия на Министерството имаше и една графа и похарчени близо, по спомен, 90 милиона за прехвърляне на болни от една болница в друга болница.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на заседанието на парламента.
Иначе може да се получи неразбиране. Та съгласно закона за лечебните заведения, всяко лечебно заведение за болнична помощ е длъжно да оказва 24-часов прием за дейностите, за които е получило разрешение, включително за спешни състояния. Тоест, ако следваме това правило в закона, нито едно лечебно заведение не може да функционира, ако спре спешния прием на пациенти. В случая става въпрос за временно преустановяване на дейността на интензивното отделение във връзка с дефицит на кадри. Това се е случило в специализираната болница за активно лечение в педиатрията и това разискваме днес. Така че нека да не се формализираме, защото и вие опитахте да формализирате днешният разговор чрез процедури, а да се обърнем към смисъла на това изслушване и защо Народното събрание се занимава днес с този проблем. Защото наистина е факт, че детското здравеопазване трябва да се превърне в реален приоритет и ние сме предприели своите стъпки в това отношение. Детската смъртност в България, въпреки всички негативни разговори и упреци, трайно намалява. За 2018 година тя е 5,8 промила. По-високо е отколкото в Европа, но все пак усилията показват трайна тенденция и наистина това е постижение в рамките на цялата статистика и наблюдение на състоянието на системата, която се изразява именно с тези глобални показатели за заболеваемост, смъртност и други, които всички са ви известни. От друга страна, искам да подчертая, че наистина ангажирането в системата дава възможност тя да бъде наистина от една страна максимално добре приета и от пациентите, от друга страна лекарите в нея да се чувстват сигурни с дейността, която упражняват. Защото недоверието и агресивното отношение, което даже понякога тук в парламента се генерира, прави невъзможно те да се заемат с тежките медицински случаи. Това е рискът, който съществува реално при мен, пред мен. Тогава, когато цялото общество, всички агресивно отразяват даден нещастен случай, а такива, за съжаление, се случват в здравеопазването, тогава вече наистина колегите доста по-предпазливо и с известен страх подхождат с ангажираността си за тежките медицински случаи и в това отношение ние трябва да бъдем много внимателни и да търсим наистина този спокойна атмосфера, в която се правят реформи в дългосрочен план, която дава възможност професионализма на лекарите да надделее и те да могат да бъдат абсолютно свободни в упражняването на своята професия. В това виждам смисълът аз от днешният разговор тук.
Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. За отношение заповядайте. 5 минути за парламентарната група на БСП. Имате думата, професор Михайлов.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, преди да поставя картата си, аз като съвестен участник в днешния дебат, вчера го параметирах моето участие в минути и понеже темата, по която говорим, независимо от това, че
може би все пак да
ще я сложа картата, доктор Дариткова, е много важна. Ви моля да ме оставите да завърша своето изказване малко над оговорената 5-минутна програма,
малко,
което сте го правили и за други колеги и по теми, които далеч не са толкова важни. Аз ще започна с думите на доктор Дариткова, като ще я допълня. Става дума не само за кадрови дефицит, доктор Дариткова, в детското здравеопазване, а става националната педиатрична болница, или както я нарича съвсем точно, пунктуално доктор Дариткова, многопрофилната болница за активно лечение, да бъде заменена от друга. Аз ще ви кажа, че точно тук в това не беше извършен никакъв анализ на това какво е състоянието на столичния град, разположението на детския контингент в него, болестността в различните периоди от времето на годината, необходимостта от интензивни легла. И освен това ще ви кажа като специалист, господин министър, че тези три болници, и това ви го каза и началника на реанимацията на Пирогов, са абсолютно несъпоставими. Пирогов, който има насока, както каза доктор Джер, към оперативни пациенти, които са след оперативно лечение в това интензивно отделение, трета градска, която е строго кардиологично профилирана, и Александровска, която няма никакви условия за провеждането на дихателна реанимация. Аз съм работил там много години, тя направи ремонт, но тя не е в състояние да приема такива случаи. Тоест, липсата, както ние го наричаме професионалисти, на триаж, тоест на ешелониране на болните, и оставането по този начин в ръцете на родителите, решението да ходят в един зловещ триъгълник от болница на болница, като няма и прословутата електронизация на здравеопазването, която въобще няма, няма никаква информация за свободни легла. При този тормоз, който се оказа върху лекарите, както тук спомена доктор Дариткова, те сега ще видите, че в болниците всички места ще бъдат непрекъснато заети и много по-трудно ще се приемат деца в спешните отделения поради това. Хората се страхуват вече, професионалистите, да върнат някой, преценявайки, че той не е спешен случай, тъй като могат да получат грамотевица върху главата си. В този смисъл, цялата държавническа визия
за разпределението на болните, за тяхното триажиране, за определението, тя не може да бъде извършена. Аз се просто потрисам с бял и червен талон при влизането в... Това е вътрешен триаж. Този триаж трябва да започне още от личния лекар. Той минаваше на времето през една схема, която беше много добре разработена в Република България. Сега тази схема рухна и никой не знае родител къде да заведе своето дете. Отива, чака в една болница, не го приемат, отива в друга болница, не го приемат, връща се в първата и накрая не с един мобил, с хеликоптер да го загарда в Пирогов. Когато е минал златния час на диагнозата, всичко е приключено. И това поставя, както вие казахте, и както и други колеги казаха, необходимостта от създаването на национална педиатрична болница. Само че този въпрос, господин министър, се превърна в една дъвка. Извинявайте, че го казвам така, защото много ме боли. Поставиха го група педиатри миналата година, преди нова година. Хвърли се едно абсолютно неразумно решение за определението на Лозенец детска болница. Оказа се, че не е разумно. Сега ни предлагате тук, ама вие давате ли си сметка камерата на архитектите, като не иска да се съгласи с вашето решение и като излязоха специалисти по националните телевизии да кажат, че има капацитивни недостоинства на тази сграда. Тя е строена по други стандарти, които въобще не съответстват на сегашните европейски стандарти за сигурност. И аз ще ви попитам, ако вие правите къща за децата си, така му ли лечебница, един 40 годишен строеж ли ще вземете? Толкова ли няма петна в Медицинска академия? Толкова ли няма места? Та ще се убеждаваме сега, че се укрепва този строеж. Това е изключително некоректно към българските деца, към детското здравеопазване. И ако наистина всичко това, което и вчера станах свидетел, съжалявам, че го казвам тук, нашите идеи, нашите желания да има електронен търг за медикаменти, вчера с промените в Закона за обществените поръчки отидоха в небитието. И като гледам сега и плановете за детската болница, и спешната помощ, и електронното здравеопазване, си спомням на края на моето изказване, господин министър, приказката на Андерсен за новите дрехи на царя. Спомнете си и вие, защото много скоро нацията ще я припомни на всички нас. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Думата за отношение, ДПС, заповядайте, госпожо Джафер.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, от дебата, който проведохме, разбрахме следното. Спешният прием в детската болница ще бъде възстановен, когато завърши ремонта на отделението. Лично министъра на здравеопазването и Министерството на здравеопазването търсят двама анестезиолози. Господин министър, ако вие сте стигнали до там лично вие да търсите двама колеги със специалност анестезиология, значи нещата в системата на здравеопазване в България са изключително зле поставени. Уважаеми колеги, не знам, господин министър, дали знаете, но искам да ви съобщя, че в обявения държавен прием по специалността анестезиология и реанимация за 2020 година няма нито едно место, което държавата ще плати за такава специализация. Знаете ли това, господин министър? Има криза с анестезиолозите, с педиатрите и държавата не обявява нито едно место за такава специализация следващата година с държавна поръчка. Мога да ви изборявам още много неадекватни действия. Никой, уважаеми колеги, не говори за ролята на личния лекар в този случай с това дете. Къде е личния лекар? Той е човека, който трябва да бъде в течение през цялото време на лечение на едно дете. И на всеки пациент, разбира се. Липсва единна информационна система. Кога, господин министър, ще има такава? Много колеги казаха, че всъщност няма никаква връзка между отделните звена на здравната система. И това са проблеми, които са проблеми на системата, а не на конкретния лекуващ екип. Беше сатанизирана лекарката, която положи най-много усилия всъщност, за да направи нещо за това дете. Тя беше линчувана публично. И това е другия системен проблем в нашето общество. Що се отнася до това, че ще има нова педиатрична болница? Нека не се заблуждаваме. В близките 5 години няма да има такава болница. Няма как технически да има. Така че проблема остава. Ние трябва да вземем решение, не ние конкретно, а вие, господин министър, и екипа ви, какво ще се случва с лечението на българските деца. Аз не съм съгласна тук с бодрите твърдения, че ние напредваме, защото намалява детската смъртност. Напредваме, обаче и тия дето се мъчим да ги достигнем, не стоят на едно и също място през последните години. Те също са намалили този показател неумоверно много. Така че това въобще не е повод за гордост. И в този контекст, против сме сатанизирането на образа на българския лекар. Категорично го заявяваме като парламентарна група. Защото в този случай се случи това. Против сме опитите през последните дни с противопоставяне вътре в медицинската общност на медицински сестри срещу лекари, да се отвлича вниманието и да се търси решение по начин, който е контрапродуктивен. И ще се противопоставяме на тези опити в последствие. След малко ще има една изложба в кулоарите на парламента. Добрата дума лекува. Защото Българския лекарски съюз смята, че добрата дума лекува не само пациента. Това, което искам да кажа, е, че добрата дума и за хората, които лекуват, също е опит заедно с общи усилия да се търси изход от ситуацията. Ситуация, в която имаме прекрасни лекари и много лошо здравеопазване. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Джафер. Парламентарната група на Обединени патриоти, имате право да вземете 5 минути за отношение. Имате думата, господин Поповски.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, искам да акцентуирам от изложението на министъра един много важен момент, който е така една гордост на програмата Майчино и детско здравеопазване. Това е биохимичният скрининг, който се прави последните няколко години вече безплатно. Този скрининг позволява много рано на бременните да се открие една патология, особена, вродена. Това са тризомиите 13, 18 и 21, след които се раждат деца с трайни вродени увреждания, които не могат да бъдат лекувани. Този скрининг ни помага на нас да предложим прекъсване на бременността при тези бременни, това, което дори не се прави в половината от модерната Европа. Примерно давам такъв пример: Малта и Ирландия не се прекъсват такива бременности заради това, че католическата църква не разрешава. След този скрининг ние даваме възможност на родителите да преценят дали биха гледали цял живот едно дете с болестта на Даун, което е тежък социален проблем и за родителите, и за държавата. Така че ние в това отношение сме част от модерната Европа. Искам и друго нещо да кажа. Преди 2-3 години по една норвежка програма болниците получиха, големите държавни болници, едни модерни ехографски апарати, които също са част от тази програма на биохимичния скрининг. Така че надявам се и за напред министерство да гледа с едно добро око на държавните болници, които много пъти съм го казал, включително от тази трибуна, те са гръбнака на българското здравеопазване. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Поповски. От Воля не виждам желание да изразят отношение. С това приключва и процедурата по тази точка. Благодаря ви, господин министър, за участието. А ние минаваме към следващата точка от дневния ред. Проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии и делегации на Народното събрание. Изчаквам няколко секунди да се изтеглят колегите, които няма да участват в тази дискусия. Така, преминаваме към решенията. Моля колегите, които остават, да останат, които излизат, да излязат. И първото решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Изчитам го. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: Първо, освобождава Николай Веселинов Александров като заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Избира Петър Христов Петров за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Доколкото разбира, може би вносителите искат да кажат нещо по тази точка. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, от името на вносителите оттеглям така направения проект, предложение на проект за решение.
Сега обаче трябва да огласуваме това или не. Може ли да проверим това нещо? Сега предполагам, че от името на вносителите, да, заповядайте, имате думата. Като направим една бърза справка. Заповядайте, господин Шопов, имате думата.
Уважаеми колеги, такива промени са рутинни по принцип и никой не им обръща внимание. Те се правят доброволно. И тук вносители си мислят, че ще минат без последици. Жестоко си лъжат. И това, което се прави днеска, е в контекста на и в смисъка на една отдавна започнала репресия по отношение на политическа партия Атака и ще има сериозни последици по отношение на съотношението на силите в този парламент. Тази репресия започна с свалянето на Волен Сидоров от председател на парламентарната група. Тя премина през изключването абсолютно неправомерно на определени депутати. Тя продължи с това, че беше обсебена парламентарната група Обединени патриоти по начин, по който тя се превърна в парламентарна група на Обединени лъжи патриоти. И аз бих продължил още, за да се стигне до този момент на безчестие. И аз ви се чудя, уважаеми господин Вигенин, защо приехте ролята на екзекутор? Стоите на трибуната при рязането на главите ни, а председателката много хитро преди малко се оттегли, влезе в кабинета си и оттам тя гледа което става в залата. Явно, че на нея е неудобно. Аз задавам риторичен въпрос, господин Вигенин.
Разбирам.
Тя гледа онова, което се случва в залата, сигурно потрива ръце или може би е неудобно, но така е наредено, прави го, както виждате, и то ще се случи.
Но нека по същество.
Да, по същество говоря. За тази репресия, която се прави по отношение на господин Александров като един достоен член на комисията, в която е участвал, в която се е държал перфектно, в която за разлика от други няма никакви провали. Имам предвид не само в тази комисия, а за резили в този парламент, на който бяхме свидетели. И защо го правите? Този път ние към вас от ГЕРБ няма да се обръщаме с призив да свалите точката от дневния ред, както сме го правили, веднъж го направихте. Но явно за вас има по-важни неща, има приоритети и тези приоритети се състоят това да изпълните нареждането за репресия върху дейци от партия Атака. Аз ще взимам думата за всеки конкретен случай от тук нататъка, по който се иска освобождаването на народен представител от партия Атака от съответната комисия. И ще ви кажа, пред мен е правилника, толкова сте неграмотни вносителите, вие от Обединените лъжи патриоти, че даже не сте насякъде посочили точните основания по правилника. Писали сте го е така. Пък, какво право, какъв правилник, какви точки от него и от Конституцията ви интересува. Важното е да отново да проявите ужасната си злоба и ненавист към нас, тези, които ви направихме, които ви създадохме, които ви вкарахме тук. Страшна грешка, разбира се. И ви моля, господин председател, от тук нататък да напомните за всеки, това е по процедура, всяко едно от предложенията за кой се отнася, за да разясним какви са мотивите и скритите така желания и аргументи на вносителите. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Шопов. Предлагам на гласуване процедурата по отпадане на... Нека да гласуваме процедурата за отпадане на точката. Добре, заповядайте по начина на водене.
По начина на водене, госпожо председател, настоявам за наказание на преждеговорившия народен представител, защото той лично три пъти ме обиде. Два пъти ме нарече лъжец и един път неграмотник. Ако по първото може да се спори, по второто моите дипломи категорично го опровергават. Настоявам за наказание.
Благодаря, господин Михов. Ще проверя стенограмата и ще ви информирам какво решение ще взема. Понеже не водех заседанието. Не можахте да... Подлагам на гласуване предложението за отпадане на проекта за решение, което току-що направиха колегите от Обединени патриоти. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 148 народни представители, за 138, против 2, 8 се въздържат. Предложението е прието. Подлагам на вашето внимание проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 23, алинея 4 във връзка с член 15, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Освобождава Павел Шопов като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Господин Шопов, заповядайте за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че се върнахте на трибуната да си поемете функцията и ролята, да не предоставите на човек от опозицията. Сигурно на господин Вигенин не му беше приятно да свърши тая мръсна работа. Тя се полага на вас, управляващите. И тук няма член 20 от нашия правилник, член 23 или не 3. Това са неща, които няма значение, след като по същество е решено какво трябва да се случи. Уважаеми колеги, в тази комисия бях пратен в началото на мандата по настояване на господин Симеонов. Да върша там тази неприятна работа, да се тушират интереси на българските трудещи се, да се приемат законопроекти, които са нелицеприятни, меко казано, и които са силно укорими. Такъв беше закона, по който в България се вкарват чужди работци без да прескачат сната, бежанци, които народа вече нарича симеоновци. Там ние с господин Сидеров по време на проблемите по закона във връзка с уврежданията на децата с увреждания, с него се срещнахме с майките, по което отнесохме много тежки критики. Критиките нашите бяха по закона актуален, който ще гледаме утре, по закона за социалните услуги. И вчера също мисля, че на комисия създавах проблеми на управляващите. в тази връзка и в тази насока. И това е причината, поради което Симеонов явно се е разкаял и съжалил за тази грешка, която е допуснал. За това, че няма да бъда послушен и ще работя в полза на българските служители, работници, хората, които имат нужда от социални услуги. И ето го резултата. Да бъде изваден от тази комисия, с което аз мисля, че е доволна и заместник-председателката на комисията от ГЕРБ, госпожа Светлана Ангелова, и ще бъдат доволни всички и управляващи, пък и може би в голяма степен и от опозицията. Не знам защо го правите и в нарушение, пак казвам, на правилника, защото бившата група, в която сме членували, по тези текстове, които са посочени като основание съобразно правилника, няма това право. Всеки народен представител участва в една парламентарна комисия, може в две парламентарни комисии, няма каквото и да е основание за моето освобождаване. И в тази връзка ние от Атака ви казваме, има възмездие, политическо говоря. Защото има морал в политиката, за разлика от това, което се пропагандира и говори на банално и навсякъде. И ще дойде момента, когато това нарушено равновесие, този баланс, който в момента вие не спазвате, управляващите, ще се обърне срещу вас. Благодаря ви.
Благодаря.
Гласувайте, разбира се, както съвестта ви показва, но има истини, които не могат да бъдат завуалирани. Господ вижда и всичко връща.
Благодаря, господин Шопов. Подлагам на гласуване проекта за решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Моля, режим на гласуване. Дайте гласуването, обявете резултата. Гласували 144 народни представители, за 101, против 17, 26 се въздържат. Предложението е прието. Предлагам на вашето внимание проект на решение за промяна в състава и ръководство на Комисията по бюджет и финанси. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21 алинея 3 и член 23 алинея 4 във връзка с член 15 алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Маргарита Николова като член на Комисията по бюджет и финанси, избира Александър Сабанов за член и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Моля, режим на гласуване. Да, изказване. Прощавайте, господин Шопов. Заповядайте за изказване. Отменете гласуването. Отменете гласуването. Всеки проект за решение е отделна тема, така че имат право да се изказват, колеги.
Уважаеми колеги, мина така лека вълна. Виждам на недоволство, че излизам отново да се изкажа. Но
изказвайте се, господин Шопов.
Искам да знаете, че тези мои изказвания ще имат последици. И тук случаят е аналогичен. Госпожа Николова, която е изключителен финансист, специалист, бива освобождаван, за да влезе един...
Внимавайте.
Ще се обидят.
Не.
От парламентарната група на Лъжи патриотите. Но това е така, защото госпожа Николова имаше будно чувство да казва истини. И включително при гледането и приемането на последния бюджет на Република България. А бяха привиквани тя и другия представител от партия Атака в комисията, господин Николай Александров, с съвети, с опити да бъдат така респектирани, да бъдат по кооперативни, по-послушни. Те не бяха такива. Включително и заплахи от рода, ами ако искаш да останеш в комисията, гласувай. И ние направихме публични изявления в тази насока. Не знам кой от вас ги хвана, кой разбра, кой чу. Шумотевецата по проемането на бюджета. Аз съм сигурен, че нещата минаха съвсем безнаказано, неща, които биха придобили истински скандали в един нормален парламент, в една нормална държава. И тук се касае до чиста политическа репресия по отношение на народен представител, който си съвестно и честно е изпълнявал своите задължения. Нищо повече. Но това е силата на властта, на управляващите, да държат тоягата и да удръснее по главите всеки, който не изпълнява, който не е послушен и който се отклонява от общата линия. Затова гласуването след малко трябва да бъде за вас политическо решение и то ще отразява до голяма степен съотношението на силите и отношенията в този парламент. Благодаря.
Благодаря ви. Подлагам на гласуване. Изказване, заповядайте.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, всяка парламентарна група, българският парламент има право да прави промени в различните комисии, в различните делегации. Това е право на всяка група. Тук, това, че определено лице се мъча да заблуди хората, че нямаме право на това, че нарушаваме правилника, просто не е вярно. Мотивите за освобождаването на определени хора от комисиите, които са квота на Обединени патриоти, не са само за това, че те не са част от групата на Обединени патриоти вече. За съжаление, ще го кажа тук, голяма част от тези хора, които станаха независими народни представители, просто не участват в дейността на Българското народно събрание. Нито в пленарна зала, нито в комисиите, в които са или са били. И ще дам примери. Защото независимия народен представител преди мене говори за нас, че сме лъжи патриоти. Аз ще кажа кой е лъжи патриот. Господин Волен Сидоров, като народен представител Българското народно събрание, 44-то народно събрание, беше член на две от комисиите. Едната беше по външна политика. Искам да попитам независимия народен представител, който не е лъжен патриот, и неговия лидер не е лъжен патриот, колко пъти той е присъствал на заседание на комисията по външна политика, неговия председател? Нула! Нула! Комисията, която гледа международни договори, където трябва да защитават националните интереси, патриотизма, нула! За две години нещо, нула пъти! И да говорим тук морал и така нататък, първо погледнете себе си, господин независим народен представител. И тогава коментирайте другите, кой е патриот и кой не. А още по-страшно и лошо. Хора като вас, които се обявяват за противници на Истанбулската конвенция, на джендърството и всичко останало. Когато беше заседанието на външната комисия и се гледаше Истанбулската конвенция,
опа,
господин Сидеров не се появи на заседанието и не гласува, и затова беше приета на комисията по външна политика и Истанбулската конвенция. Големия не лъже патриот. Така че когато излизате от тук, първо вижте какво правите вие. Вие нищо не правите, само преказвате и лъжете хората.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Нямате време, господин Шопов? Нямате време за реплика. Нямате време за реплика. Изчерпахте си времето по тази точка на независимите. Имате право на 10 минути. Вие изчерпахте времето си. Нямате време повече. Подлагам на гласуване проект за решение за промяна състава и ръководство на комисията по бюджет и финанси. Моля, режим на гласуване. Нали няма време? Точно така. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 145 народни представители, за 97, против 13, 35 се въздържат. Предложението е прието. Предлагам на вашето внимание проект за решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 23 алинея 4 от правилника за организация и дейността на Народното събрание във връзка с член 15 алинея 4 реши. Освобождава Станислав Станилов като член на Комисията по културата и медиите. Нямате време повече. Няма, не, не. Това е една точка, която има. Точката е една, господин Шопов. 10 минути имахте за изказване и вие го изчерпахте. Не, не е нарушил правилника. Той има 10 минути. Моля ви, господин Ангелов, не спорете. Подлагам на гласуване проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 132, за 85, против 28, въздържат се 19. Предложението е прието. Предлагам на вашето внимание проект за решение за промяна в състав. Заповядайте. Отрицателен вот.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, гласувах против освобождаването на професор Станилов, защото поне лично аз съм убеден, че той притежава всички необходими и политически, и професионални качества, биографични, човешки, да председателства една такава комисия, която е призвана да контактува, може би, с най-активната част от нашето общество. Комисия, която има отношение към гарантирането на правата на изразяване, към свободата на словото. Мисля, че нееднократно е доказвал с неговите изказвания в парламента и с личното му поведение, че е един етичен човек, че дори когато е заемал по-крайни позиции, те са били в резултат на неговите лични убеждения. Не знам да има някакви сериозни възражения срещу тази комисия и нейната работа в Народното събрание. Наскоро имаше сериозен въпрос с Българското национално радио и по-специално с програма Хоризонт. Мисля, че отношението му комисията постъпиха, може би, по най-добрия начин в тази сложна ситуация. Призовавам колегите от Обединени патриоти в конкретния случай да си преразгледат решението, да погледнат по друг начин на въпроса и да не подхождат тясно партийно към комисиите на Народното събрание, къде те са призвани да свършат работа, а не да удовлетворят едни или други страсти, които възникват помежду ни в политическото противопоставяне. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Колеги, предлагам на вашето внимание проект на решение за промяна в състава на Комисията по околна среда и водите. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 23 алинея 4 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Освобождава Петър Христов Петров като член на Комисията по околна среда и водите. Моля, решим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 142 народни представители, за 130, против 1, 11 се въздържат. Предложението е прието. Предлагам на гласуване, колеги, предлагам на вашето внимание решение за, проект за решение за промени в състава и ръководство на Комисията по икономическа политика и туризъм. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 21, алинея 3 и член 23, алинея 4 от Правилника за организацията на Народното събрание реши. Освобождава Александър Сабанов като член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Избира Петър Петров за член и заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 138, за 88, против 37, въздържат се 13. Предложението е прието. Предлагам на вашето внимание проект за решение за попълване състава на Комисията по културата и медии. Народното събрание, основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 от Правилника за организацията на Народното събрание реши. Избира Християн Митев за член на Комисията по културата и медиите. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 143 народни представители, за 111, против 12, 20 се въздържат. Предложението е прието. Може.
Госпожо председател, справих се с правилника. Не сте права, че общото време на независимите народни представители по цялата тази точка е 10 минути. Тук се касае до гласуване на отделни проекто решение. И по всяко едно отделно проекто решение би следвало дебата да бъде като по-отделно, самостоятелно, тъй като се касае до отделен казус. Не е така. Вижте, направете справка с правния отдел. Ако беше така, щехте да чуете и други истини.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.
Те имаха куража да вървят по достоен, но опасен път. Нека подадем приятелска ръка на техните деца. Бъдете част от националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения и служители от системата на МВР. С СМС на 1866 или обаждане на 0905 1866.
медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Знаете ли как се реагира при наводнение?
Създайте си комплект за бедствия с най-необходимите неща. Ако нивото на водата започне да расте и вие се намирате у дома, изключете газта и електричеството. При невъзможност за напускане на сградата, заемете най-горните етажи или покрива. Никога не заставайте под и на мостове, в подлези, под надлези или други съоръжения. Високата вода може да ви отнесе. При пътуване е задължително водачът да спре и изчака преминаването на пороя. Преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Предупредете в общината или кметството на най-близкото населено място или на телефон 112.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Ало? Майко!
Брат, че тяга ти?
Да.
Къде, мамо? Къде си?
Мамо, ще ти чуби крика. Ето доктора.
О, майко!
Слушай, най-лошото.
О, да направо казвам.
Заради това се обръщаме към вас. Отбирате за това. Оте си дилема.
Тази телефонна измама се провали. Следващата жертва може да си ти. Ако получиш подобно обаждане, незабавно се свържи с близките си.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Африканската чума по свинете е заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. То причинява сериозни икономически загуби. Над 23 държави на 3 континента са засегнати от чумата. Срещу чумата няма ваксина и никаква възможност за ефективно лечение. Разфасованото и замразено месо е заразно, макар и годно за консумация само след високотермична обработка. Чумата не е опасна за хората, но те могат да са разпространители на заразата. И опаковките от заразено месо са потенциален източник на инфекция, ако се изхвърлят като битов отпадък. Домашните и дивите свине могат да се заразят чрез пряк контакт, при контакт с трупове на умрели животни или заразени с вируса повърхности. Заразата може да бъде пренесена при ходене в гората от ловци, габари, от заразени повърхности и в лично стопанство без мерки за биосигурност. Дезинфекцията е задължителна. Местата замърсени с кръв и свински субпродукти са опасни за запазване и разпространение на вируса. Внимание! При съмнение за африканска чума по свинете съобщете незабавно на официален ветеринарен лекар.
93,9 FM.
Многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов АД в град Ловеч страда от сериозна липса на базови финансови ресурси, обезпечаващи лечението на преждевременно родените бебета. Лечебното заведение изпитва сериозни затруднения в осигуряването на животоспасяващия медикамент сърфактант, необходим за лечението на преждевременно родените бебета. Недоносените бебета се нуждаят от тази ампула в първите минути от живота си, а стойността на препарата е 1100 лева. Фондация «Нашите недоносени деца» апелира да се вземат всички необходими мерки, които да гарантират, че нито едно новородено няма да бъде изложено на риск поради липса на животоспасяващи медикаменти, независимо в коя точка на страната е родено. Всеки може да се включи в кампанията «Големи чудеса за малките герои», като направи своето дарение с DMS BB на номер 17777 за всички оператори.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Безопасност при пътуване с влак.
Знаете ли, че...
Когато детето ви хвърли камък по преминаващ влак, то извършва престъпление.
Родителите носят наказателна отговорност за действията на своите деца, когато те са малолетни или непълнолетни. Не оставяйте невинната детска игра да се превърне в криминална проява.
Бъдете отговорни!
БДЖ ви пожелава приятно пътуване!
Безопасност при пътуване с влак.
Радио КВ 93,9 FM.
Здравейте, аз съм Митко Павлов, а това, таран, това е вашият късмет. Мерси за аплодисментите. Той си е ваш, затова айде моля ви се да дойдете и да си го вземете. Ще го намерите в лавка. Дават го под формата на билети за лотарията и други фишове. А лавка ще я намериш навсякъде, когато ти потрябва.
Радио КВ 93,9 FM.
България е готова за новия снежен сезон и очаква първи туристи с ски, бордове, шейни и най-вече с добро настроение. 4 световно признати зимни курорта на конкурентни цени и по-малки ски зони, изкушаващи с уют и семейна атмосфера в 40-те планини и планински вериги, които опасват страната ни. Ски писти с естествено снежно покритие от декември до април, елитни балнео и спа центрове, културно-исторически турове, гурме и винени дегустации, ловен туризъм. Обратното броене за старт на зимната фиеста започна. Очакваме ви! България! Откри и сподели!
Радио КВ 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887-27-1515 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип.
Изпращайте CV-та и мотивационни писма на имейл адрес radio2benovska@gmail.com или в JobTiger.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2 93,9 FM.
Аз съм Иляна Беновска. Беновска пита. Радио К2 ви призовава. Събирайте разделно всичките